Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Eilen, jaa. Kuinka moni ei muuten ollut eilen paikalla? Aha. Eli me ei juuri kukaan siis ei ollut paikalla. No, te olitte jo, muutama oli. Hyvin me onnistuisit karkottaa eiliset kuulijat. Miten meidän kannattaisi tehdä? Pitäisikö meidän ottaa sellainen pikavilkaisu tuolta äkkiä sinne, mitä mä eilen puhuin, sellainen lyhyt kertaus sitä viimeisestä slaidista, että mitä se vanhuskautus oli, niin se olisi niin kuin johdantoa. Joo. Eli. Noin. Eli eilen puhuin siitä, että mitä vanhurskautus Raamatussa on, ja me käytiin läpi monia erilaisia tekstejä. Päädyttiin sitten Vanhan testamentin ja Uuden testamentin jakeiden, pitkä lista niitä oli, perusteella sellaiseen yksinkertaistettuun kaavaan, joka on nyt sitten tässä esitettynä. Eli vanhurskautus, eli syyttömäksi julistaminen, jota sana vanhurskas tarkoittaa, hebrean tzedek ja kreikan dikaios sanat tarkoittavat siis syytöntä. Se on tällainen oikeusopillinen, lakitieteellinen termi. Eli että Jumala julistaa jonkun syyttömäksi. Ja se tapahtuu ottamalla se vastaan uskossa. Eli kun ihminen sanoo uskossa Jumalalle, että anna minulle anteeksi. Tai niin kuin se publikaani siinä vertauksessa, että ole minulle syntiselle armollinen. Ja kun Jumala antaa anteeksi ihmisen synnit, niin samalla Jumalan edessä se ihmisen status muuttuu syyllisestä syyttömäksi. Ja tuossa, jotka äsken kuuntelin tätä mun luentoa, niin totesin tästä vanhurskautta, että se on siis kaksi asiaa. Lakiopillinen tällainen julistus syyttömyydestä ja sitten se pyhän hengen saaminen uuden elämän mahdollistamiseksi. Eli se on tämä vanhurskauttamisen jo nyt piirre. Jo nyt me saamme olla vanhurskaita. Jumalan armosta uskon kautta. Jo nyt Jumala on julistanut meidät vanhurskaiksi. Tai niin kuin mä eilen sanoin, että tervehdys teille kaikki vanhurskaat. Eli jo nyt. No sitten totesimme myös sitten se, että siitä alkaa uusi elämä, jonka pyhä henki vaikuttaa ihmisessä. Eli alkaa tapahtua elin iän mittainen prosessi, jossa Jumala muuttaa ihmisen luonnetta, kun ihminen on mukana siinä vapaaehtoisessa työssä. Pyhä henki saa sen aikaan. Se on se Jumalan luomisvoima, joka vaikuttaa ihmisen sydämessä tuon luonteen muutoksen. Ja sitten tuo lopullinen vanhurskautus tapahtuu viimeisellä tuomiolla, joka on jälleen sen oikeusopillisen julistuksen vahvistamista. Eli sen alkuperäisen Jumalan antaman vanhurskaaksi julistuksen vahvistamista sillä perusteella, että on olemassa todisteet siitä, että ihminen on jättänyt elämänsä Jumalalle ja se hänen elämässään on näkynyt se, että Jumala on saanut muuttaa hänet. Kun eilen kysyin täällä olijoita, katsotaan muistatteko mitä mä sanoin. Kuvitelkaa nyt mielessä, että tässä on kirja, jossa on kirjoitettuna Timon elämänkerta alusta loppuun asti. Minä olisin kupsahtanut tässä eilen jostakin syystä ja kirja olisi lyöty kiinni. Kun minä olen pyytänyt Jumalalta anteeksi, niin hän on antanut anteeksi ja pyyhkinyt ne synnit pois, niin mitä tänne on jäänyt jäljelle? Niin. Jeesuksen teot minussa. Todisteena siitä, että minä kerran sanoin Jumalalle, että minä haluan kuulua sinulle. Sitä siellä katsotaan siellä viimeisellä tuomiolla. Ja kun ne on siellä todistamassa, että sellainen on tapahtunut, niin silloin siellä lyödään lukkoon se alkuperäinen vanhurskaaksi julistus, eli se statuksen muutos. Eli vielä me emme ole saaneet sitä lopullista vanhurskautusjulistusta. Se on todennäköisesti useimmilla meillä vielä edessä näin. Ja nyt sitten ruvetaan katselemaan, että mitä vanhan testamentin pyhäkköoppia ja sitten uuden testamentin pyhäkköasia itsessä, mitä se kertoo, koska se liittyy tähän prosessiin. Tämä on sama asia, toisin asia, sanoin vain esitettynä. Ja tuutte huomaamaan tässä tämän päivän aikana tämän prosessin, miten tämä etenee. Ja joka kohdassa kyse ei ole siitä, mitä ihmiset ovat saaneet aikaiseksi, vaan siitä, mitä Jumala tekee. Mä tähän alkuun otan heti sen lauseen, minkä mä eilen sanoin teille, että Jumalan viha syntiä kohtaan kohtaa Jumalaa itseään Jumalan toimesta. Jumalan viha syntiä kohtaan kohtaa Jumalaa itseään Jumalan toimesta. Ja tämä ajatus on avain itse asiassa koko pyhäkkö. Eli sitten lähdetään tuonne pyhäkköön. Nyt meillä on tuossa sanotaan nyt tällainen puolitoista tuntia aikaa käydä tämä ensimmäinen luento läpi ja sitten pidetään kunnon tauko. Sitten virvoitella ja saatte juoda ja en tiedä onko siellä jotain muutakin, mutta katsotaan mitä siellä sitten on. Ja sitten puoli neljä tähän se taisi olla, sitten pidetään se toinen puolisko. Tämä on tällainen oikein, mitenkäs sanotaan, tämmöinen tehopakkaus tänään. Tulee paljon asiaa. Mulla ei valitettavasti ole tästä paperiprinttausta, mutta mä annan nämä luennot Kaarinalle ja Annalle, niin voitte sitten, joka haluaa, niin tulostaa nämä paperille. Ja tutkiskella sitten omana aikanakin näitä asioita. No ensin otetaan muutama sellainen huomio. Mä lähden nyt liikkeelle sellaisesta perusoletuksesta, että suurin osa teistä on jotakin tästä asiasta joskus kuullut. Että tämä ei ole ihan uppo-outo asia. Ettei muuta te ihan joka ikistä termiä selittää, että mitä ne tarkoittaa, mutta käydään läpi kuitenkin niin, että heti jos tulee sellainen tunne, että ette nyt ymmärtänyt mitä mä sanoin, niin pistäkää käsi ylös, sitten pysähdytään siihen ja katsotaan, että mitä se tarkoittaa. Ettei tule semmoista tilannetta, että mä oon puoli tuntia tässä puhunut ja sitten joku sanoo, että mä en ole viimeiseen puoleen tuntiin ymmärtänyt yhtään mitään, mitä sä sanoit. Eli heti jos tulee sellainen tunne, että ette ymmärrä, niin pistäkää käsi ylös. Mä en sitten näe tämmöistä pientä vilautta, pitää sitten nostaa kunnolla. Sitten minä haluan tietää, mitä tämä tarkoittaa. Okei. Ensimmäinen asia, joka on tärkeä havaita, ja tuutte huomaamaan sen tuossa jälkimmäisellä luennolla, miksi tämä on tärkeä asia huomata. Koska tämä on sellainen kysymys, jossa valitettavasti monet haksahtavat. Jos ei tätä ole huomannut, niin sitten ymmärtää tietyt Uuden testamentin tekstin kohdat väärin. Ja jos ne ymmärtää väärin, niin sitten tulee ongelma koko pyhäkön kanssa. Mä kerron sen sitten siinä seuraavalla luennolla, että mikä se ongelma on ja miten se tulee esiin. Ensimmäinen asia, joka liittyy tähän pyhäkköön. No nyt mä toivon, että kellä teillä nyt on raamatut mukana, niin alkaa sitten, mä voin täältä nyt lukea, että se menee tuonne nauhallekin niin itse, mutta että voitte seurata raamatusta. Eli mennään ensin tuonne kolmannen Mooseksen kirjan 8. lukuun. Ensimmäinen asia, joka meidän täytyy pyhäkköpalveluksesta huomata, niin on se, että se aikoinaan vihitti käyttöön. Se oli kertaluontoinen tapahtuma, sitä ei toistettu. Kolmannen Mooseksen kirjan 8. luku, ja siinä ensin puhutaan pappien vihkimistä, Aaronin ja hänen poikiensa vihkimisestä papin virkaan. Ja sitten siellä välissä mainitaan myös tämä pyhäkköteltta. Eli jakeesta 10 voidaan lukea uudemmassa käännöksessä näin, että sitten Mooses otti pyhää öljyä, voiteli sillä telttamajan ja kaiken, mitä siellä oli, ja pyhitti sen kaiken. Hän pirskotti öljyä 7 kertaa alttarille, voiteli alttarin ja sen varusteet sekä altaan jalustoineen ja näin pyhitti ne. Hän valeli pyhää öljyä Aaronin päähän, voiteli hänet ja pyhitti hänet virkaan. Eli samalla kun Mooses vihkii tässä nämä papit siihen papin tehtävään, niin hän vihkii myös sen pyhäkköteltan tehtävään. Nyt en ottanut tähän kohtaan sitä tekstiä, mutta se on muistaakseni toisen Mooseksen 25, olikohan se jae 8, jossa Jumala sanoi, että tehtäkää minulle pyhäkkö, jotta minä asuisin kansani keskellä. Jotta ihmisellä olisi mahdollisuus tulla Jumalan luokse, kohdata Jumalaa, niin tarvittiin tällainen paikka, jossa Jumala asuu, jonne ihminen voi tulla. Ja jotta ihminen voi tulla, sen tarvittiin välimies, ei se pappi. Mutta oleellinen asia tässä on huomata se, että ei ainoastaan ne papit, vaan myös se pyhäkköteltta vihittiin käyttöön. Jakeessa 14 ja 15 sanotaan näin, 3. Mooseksen 8. Mooses toi syntiuhrisonnin, ja Aaron ja hänen poikansa panivat kätensä sen pään päälle. Sitten Mooses teurasti sonnin, otti sen verta, siveli sitä sormella alttarin sarvin joka puolelle ja toimitti alttarin puhdistusmenot. Lopun veren hän vuodatti alttarin juurille ja hän pyhitti alttarin toimittamalla sille sovitusuhri. Eli toisin sanoen öljyllä ja verellä tehtiin tuo toimenpide. Sitten toistetaan tuolla 4. Mooseksen 7 ja 1 vähän lyhyemmin uudestaan. Siellä jakeessa 19 mainitaan näin, että Mooses teurasti pässin ja vihmoi verellä joka puolelle alttaria. Eli siellä oli uhrieläin, jolla pyhitettiin tuo pyhäkköteltta käyttöön ja sen ne kaikki esineet. Ja nyt pitäkää tämä mielessä, tämä perusajatus. Eli ensimmäinen vaihe pyhäkköpalveluksessa on se, että se koko homma otetaan käyttöön vihkimällä se. No sitten se meille vähän tutumpi on sitten tämä jokapäiväinen pyhäkköpalvelu, jota sitten papit suorittivat Jumalan käskyn mukaisesti aina päivästä toiseen. Ja siihen liittyy tiettyjä piirteitä, ja otetaan nekin esiin. Eli mennään tuohon 3. Mooseksen 4. lukuun, luetaan sieltä muutama jae. Ihan kaikkia tekstiä ei ole, luetaan vaan semmoisen avainjakeet, jotka auttaa ymmärtämään sen perusajatuksen. Ja 3. Mooseksen 4. luku ja jakeet 5-7. Virkaansa voideltu pappi ottakoon sonnin verta ja vieköön pyhäkköteltta. Hän kastakoon sormensa vereen ja pirskottakoon Herran edessä verta 7 kertaa pyhäkön väliverhon etupuolelle. Hän sivelköön verta myös sen alttarin sarviin, jolla tuoksuvia suitsukkeita poltetaan pyhäkköteltassa Herran edessä. Ja tämä on nyt sitten se toinen alttari. Ei siis se polttouhrialttari, vaan suitsutusalttari. Lopun veren pappi kaatakoon pyhäkköteltan oven edessä olevan polttouhrialttarin juurelle. Ja jakeessa 25 ja 26 sanotaan, että pappi ottakoon sormellaan syntiuhrieläimen verta, sivelköön sitä polttouhrialttarin sarviin, kaatakoon lopun veren polttouhrialttaron juurelle. Kaiken rasvan hän polttakoon alttarilla samalla tavoin kuin yhteisuhrina uhratun eläimen rasvan. Näin pappi on toimittanut sovitusmenot. Kansan johtomies saa rikkomuksensa anteeksi. Jakeissa 31 ja 35 on sama ajatus siellä lopussa. Ei nyt sitten sitä kansan johtomiehestä, vaan ylipäänsä kenestä tahansa kansan jäsenestä. Sen jälkeen kun tuo syntiuhri oli annettu, niin siellä sanotaan sen jakeissa 31 lopussa, että kun pappi on toimittanut sovitusmenot, rikkomuksen tekijä saa tekonsa anteeksi. Ensimmäinen asia huomata. Minä päivänä ihminen, joka teki syntiä ja halusi saada syntinsä anteeksi, minä päivänä hän sai sen anteeksi. Sano ääneen. Suurin
sovituspäivä.
Määrin. Minä päivänä. Niin. Sinä päivänä, kun hän toi sen syntiuhrin sinne pyhäkköteltta. Ota, tullaan sovituspäivään kohta. Eli huomatkaa tässä se, että se anteeksi anto annettiin siinä päivittäisessä palveluksessa. No minä päivänä te saatte anteeksi?
Joka tunnustaa syntinsä ja hylkää, se saa.
Niin. No silloin kun te pyydätte anteeksi. Eikö niin? Sama ajatus. Tullaan, älä anna hätää, tullaan kohta sinne suureen sovituspäiväänkin. No sitten se, mitä siinä tapahtuu, niin sitten se, kun se syntiuhrieläimen veri oli nyt vuodatettu, ja pappi vei sitä sitten sinne, kun äsken luettiin, sieltä vietiin sinne pyhäkköteltä tai pirskoteltiin siellä alttarin sarviin, niin se sijaisuhri, joka kärsi sen synnin rangaistuksen, se silloin se synti, syyllisyys ja se sovintoveri siirtyvät siitä uhratusta eläimestä pyhäkköön. Nyt ne sarvet siellä, mä en ole tähän tuohon esitykseen laittanut, mutta kerrottakoon tällainen tieto, koska se on ihan hyvä tietää. Miksi siellä oli sarvia niissä alttareissa? Siihen on oma syynsä. Jumala lähestyy aina ihmistä siellä, missä ihminen on, käyttämällä sellaisia lähestymistapoja, mitä ihminen voi ymmärtää. Meille ne sarvet on vähän vieraita juttuja. Mutta muinaisessa Lähi-idässä, hebrealaisessa kulttuurissa, sarvi kuvasi jumalallista pelastavaa voimaa. Ja kun se veri pirskotettiin sinne sarviin, niin se tarkoitti sitä, että Jumala on se, joka ottaa vastuun siitä tapahtuneesta synnistä, ja hän ottaa sen synnin rangaistuksen päälle, jotta hän voi sitten samalla antaa anteeksi ja tehdä niin kuin vaihtokaupan. Jumala ottaa sen syntisen paikan ja antaa tavallaan sen oman paikkansa syntiselle. Ja sen tähden siinä on juuri se, että se anteeksianto saatiin silloin päivittäisessä Jumalan palveluksessa. Milloin ihminen toisen synti uhri eläimen, silloin hän sai anteeksi. Annalla raksuttaa nyt kovasti, oota mä tuun kohta sitten siihen. Sen lisäksi sitten siellä päivittäisessä Jumalan palveluksessa ei ollut pelkästään näitä henkilökohtaisia tapahtumia pitkin päivää, vaan aina aamulla ja illalla oli tällainen yhteinen uhri koko kansan syntien puolesta. Uhrattiin karitsa sekä aamulla että illalla. Koko kansan, kollektiivisesti koko kansan syntien sovittamiseksi, jotta se syntien anteeksi antaminen olisi mahdollista päivittäin. Voitaisiin oikeastaan lukea tuokin tekstin. Otetaan 2 Mooseksen 29. Ja sieltä riittää, että luetaan tuota jakeet 38 ja 39. Uudessa käännöksessä on otsikoitukin tällä tavalla kuin päivittäinen uhri. Sinun tulee joka päivä uhrata alttarilla 2 vuoden ikäistä urospuolista karitsaa. Ja huomatkaa nyt, että ne piti olla nimenomaan urospuolisia karitsoita. Uhraa toinen karitsa aamulla ja toinen iltahämärissä. Muistatteko, mitä tuossa Raamatutunnilla Johannes Kastaja sanoi Andreakselle, hänen kumppanilleen Jeesuksesta? Katso Jumalan karitsa. Ja se viittaa suoraan tähän tekstiin. No sitten sen lisäksi oli olemassa tällainen yhteysuhri. Eli siellä oli tällaista suitsuketta, mitä poltettiin sitten siellä pyhäkköteltan sisäpuolella siellä suitsusalttarilla aamuin ja illoin. Se on siinä seuraavassa luvussa, laitetaan se sieltä ja 7-8. Tällä alttarilla, eli sillä suitsualttarilla, sillä pyhäkköteltan sisäpuolella, Aaron polttakoon hyvän tuoksuisia suitsukkeita. Niitä hän polttakoon joka aamu pannessaan lamppuja kuntoon. Samoin iltahämärässä nostaessaan lamput paikoilleen palaamaan. Näin on Herran edessä aina uhrattava suistutusuhri sukupolvesta toiseen. Ja mä sitten siinä jälkimmäisellä luennolla kerron sitten, että mikä on tämän tekstin toteutuminen. Se löytyy ilmestyskirjasta, tämä ajatus. Eli niiden uhrien lisäksi oli olemassa tällainen yhteys- tai suistutusuhri. Vähän käännöksessä eroja siinä, miten se käännetään, mutta sama ajatus. Aamuin ja illoin. Ja tätä tehtiin joka päivä. Vuoden jokaisena päivänä, joka aamu ja joka ilta. Näin tehtiin suurena sovituspäivänäkin. Älkää missatko tätä. Suuren sovituspäivän aamuna ja iltahämärissä oli tismalleen nämä samat uhrit. Suuren sovituspäivän oli sen lisäksi sitten omat erityiset Jumalan palvelussäädökset. Mutta tämä koski kaikkia päiviä vuodessa. Ja se kuvasi sitä Jumalan armon jatkuvuutta, että se on tarjolla joka päivä. Aina on olemassa mahdollisuus mennä sinne Jumalan eteen. Joka hetki. Mutta sitten mitä kaikkea muuta siihen sisältyy, niin mä kerron sitten lisää kohta. Kerran vuodessa oli sitten se sovituspäivä. Eli kerran vuodessa se pyhäkkö puhdistettiin, tai jos halutaan käyttää sitä vanhurskautussanaa, niin vanhurskautettiin sinne kertyneistä synneistä. Ja ylipappi suoritti sen, ja mennäänpä sinne kolmannen Mooseksen 16. lukuun. Otetaan joku ajatus sieltä. Ennen kuin mennään sitten tuohon Asaselin pukkirituaaliinkin vielä. Niin 16. luvussa tämähän ei ole ainoa teksti, joka puhuu suoresta sovituspäivästä, mutta tämä on semmoinen kaikkein pisin teksti. Niin siellä oli näitä tietynlaisia erityisiä uhreja, jotka liittyivät sitten siihen sovituspäivään. Oli herralle valittu pukki ja sitten oli täällä Asaselille valittu pukki. Ja sitten se herralle valittu pukki teurastettiin ja sen vereillä sitten mentiin puhdistamaan sekä se pyhäkkö että sitten kansa. Esimerkiksi siellä jakeessa 32 siitä eteenpäin. Aaronin seuraajaksi voideltu ja vihitty pappi toimittakoon sovituksen. He pukeutukoot pyhiin vellova vaatteisiin ja toimittakoon pyhäkön pyhimmän osan puhdistusmenot. Hän suorittakoon myös pyhäkkö teltan ja alttarin puhdistusmenot ja toimittakoon sovituksen papeille ja koko Israelin seurakunnan. Ja huomatkaa, että siinä ei ollut pelkästään se pyhäkköteltta, joka puhdistettiin, vaan myös papit ja koko kansa. Ja sitten kun tämä oli suoritettu, niin sitten oli sovitus suoritettu sikäli loppuun, että kaikki ne, jotka olivat pelastettu ja olivat sitten pelastettu, ja se oli sinetöity. Sitten tulee vasta se Asaselin pukki kuvaan mukaan, jonka päälle sitten lopulta tunnustettiin tämä synnit ja lähdettiin sinne erämaahan. Ja huomatkaa, että siellä tekstissä ei missään sanota, että se Asaselin pukki kuoli sinne erämaahan. Pitäkää mielessä se. Koska se liittyy nyt sitten siihen, että ketä se kuvaa ja mitä sitä halutaan sanoa. Eilen puhuin vanhurskautuksesta siinä, että vanhassa testamentissa oikeuskäsitys oli sellainen, että syytön julistettiin syyttömäksi ja syyllinen julistettiin syylliseksi. Eikö niin? No niin. Kuka oli se syyttäjä?
Lucifer.
Niin, Lucifer syyttää Marttia tässä, että Martti on tehnyt sitä ja Martti on tehnyt tätä ja kuuluu nyt mulle ja piste. Että Jeesus nousee esiin niin, mutta kun Martti pyysi kaiken anteeksi ja mä olen vereni vuorottanut hänen puolestaan, ne on kaikki pyyhitty pois ja minä olen kantanut hänen rangaistuksensa. Martti on syytön. Kuka silloin se syyllinen on? Se syypää löytyykin täältä. Syyllinen ei ollutkaan tuolla, syyllinen olikin täällä. Mitä sitten tapahtuu? No sitten se syypää joutuu kärsimään rangaistuksen siitä. Ei sinne päin, niin lopulta päätyy se syyllisyys. Mä olen joskus esittänyt sen kysymyksen monissa seurannassa, että kun te lankesitte syntiin, niin kuka teki syntiä? Ja vasta sitten kun hoksaa sen ajatuksen, ymmärtää, että mitä tämä Assassinin pukin rituaali oikeasti kuvaa. Kuka tekee syntiä, kun te lankesitte syntiä? Niin hän kärsi sen rangaistuksen, vaikka hän on syytön, hän otti sen syyllisyyden päälleen. Mutta kuka on se, joka teki syntiä sillä hetkellä, kun sinä teit syntiä? Ja?
Minä.
Niin molemmat. Huomatkaa nyt tämä. Molemmat tekivät sillä hetkellä syntiä. Hän sai teidät lankeamaan syntiin, joten hän on syypää siihen teidän syntiin ja sen synnin alkumpanijana. Kenenkä synnin Jeesus sovitti ristille? Teidän synti. Ei hänen, eli se Luciferin synti. Eli se hänen syyllisyytensä säilyy. Silloin kun teidät julistetaan syyttömäksi, niin todetaan, että se toinen puoli on edelleen syyllinen. Siis otetaan Asaselin puki esiin, jonka päälle tunnustetaan ne synnit. Sitä puhutaan sovitusmenoina. Sovitus ja tuomio on hebraalaisessa oikeutuskäsitteessä sama asia. Joku on syyllinen kuitenkin, jos jotain pahaa on tapahtunut. Missä se syyllinen on? No nyt se syyllinen on se Asaselin pukki tässä vertauskuvallisessa toimituksessa. Sen päälle se sitten se syyllisyys lopulta todetaan. Veriuhri on puhdistanut sen toisen syyllisen, eli sen ihmisen, niitä syyllisyydestä ja siirtänyt sen hänen syntinsä ja syyllisyydensä sinne pyhäkkeen, jonka Jumala on ottanut kantaakseen, ja nyt sitten se laitetaan takaisin sinne, mistä se alun perin lähti liikkeelle. Ei siihen Asaselin pukki. Ja sitä auttaa se tieto, että nimi Asaasel hebrealaisessa kirjallisuudessa tarkoittaa aina Luciferia. Se oli sellainen erämaa demonista käytetty tällainen nimitys. Jumalan vastustaja. Ja sinne päälle se lopulta kaatuu se syyllisyys. Mutta nyt siinä tekstissä ei sanota sitä, että se Asaselin pukki olisi kuollut. Sanotaan, että se lähetettiin pois sinne erämaahan. No, tehdään kysymys. Missä se paholainen joutuu sitten lopulta olemaan täällä ennen kuolemaansa?
Tuhannen vuoden vankeudessa.
Niin, tuhannen vuoden ajan vankeudessa. Hän on sitten siellä erämaassa miettimässä niitä tekosia ja niiden seurauksia. Sitä se kuvaa. Ja sitten vasta aikojen päästä hänen asiansa otetaan esiin, niin kuin Jesaja sanoo. Sama vankikuoppa ne sidotaan sitten aikojen kuluttua asia otetaan esiin, Jesaja kirjoittaa. Eli toisin sanoen, ihminen sai anteeksi syntinsä jokapäiväisessä pyhäkköpalveluksessa ja hänelle julistettiin anteeksianto. Sitten ne asiat kerralla, koko se syntihistoria otetaan esiin, kun ne ovat kertyneet sinne Jumalan kannettavaksi pyhäkköön. Ja kerralla puhdistetaan koko homma niin, että Jumala on syytön, hänen pelastamansa ihmiset ovat syyttömiä ja se todellinen syypää todetaan syypääksi. Ja erotetaan pois kansasta ja kansa aloittaa lehtimajan juhla, joka kuvasi sitten ikuisuutta. Siispä kysymys, löytyykö evankeliumi vanhasta testamentista? Eikö se ollut aika selkeästi? Se on vaan kerrottu siellä vähän eri tavalla, käyttäen sellaisia menetelmiä, joita ne ihmiset siihen aikaan ymmärsivät. Mutta se ajatus on ihan sama. Se on itse asiassa toisinpäin. Eli siis vanha liitto oli tällainen varjo kuvastus siitä tulevasta uudesta liitosta. Uusi liitto on niin kuin, sikäli oikeasti niillä on selkeä yhteys, mutta se on niin kuin isompi ja universaalimpi. Tämä oli tällainen pieni häivähdys niin kuin se kaikki siitä todellisuudesta, mitä näillä kuvataan. Se on hebraiskirjassa teksti. Ole hyvä. Ja jos sanon siellä Luukkaan 24. luvussa, kaikki vanhasta testamentista todistaa hänestä, niin on se selvä, että jollakin tavalla hän täytyy sitä löytää. Se vaatii vaan sitten näitä tämmöisiä hengellisiä siimalaisia, joita sitä päähän tuosta voidaan löytää sen sieltä. Mutta evankeliumi on siellä. Ihan selkeästi. Mutta nyt mä esitän teille kompa-kysymyksen. Tai se kompa-kysymys on vähän vaikea kysymys. Jos ne synnit annettiin anteeksi, silloin päivittäisessä Jumalan palveluksessa, niin minkä takia se sovitus piti uudestaan ottaa esiin? Johan ne oli annettu anteeksi sinne. Mikäs logiikka siinä nyt oikein?
Ne siirrettiin vaan pyhäkköön se uhri eläinen veren.
Joo. Aivan. Katsellaan sitä. Nimittäin yritin tuossa katsoa, että mikähän se jae oli, mutta jos joku löytää sen nopeammin kuin minä, niin siellä jossakin jakeessa oli, tuolla se on jae 30, no niin. Sinä päivänä, eli suurena sovituspäivänä, toimitetaan teidän syntienne sovitus. No johan se oli sovitettu. Ja te tulette jälleen puhtaiksi kaikista synneistä. Mikäs ihmeen takia niitä jo anteeksi annettuja syntiä taas piti antaa anteeksi? Tämä on nyt se kysymys, mikä monelle on sitten semmoinen vähän ongelma, että mitä tämä tarkoittaa? Sä oot hyvin perillä asiasta. Se on kolikon toinen puoli. Aivan oikein. Mutta sitten siihen liittyy vielä yksi piirre, minkä mä otan sinne jälkimmäisellä luennolla esiin. Mut se on juuri näin. Okei. Nyt sitten se tähän liittyvä problematiikka nimittäin on tässä. Jumalan valtaistuin ja hänen nimensä ovat siellä pyhäkössä. Luetaan nyt vaikka tuota Jeremian 17 ja 12. Kunnian valtaistuin. Korkealle korotettu alusta asti on meidän pyhäkkömme paikka. Tai viidennen Mooseksen 12. Käydään sekin tuosta läpi. 12 ja 5. Palvelkaa häntä siinä ainoassa paikassa, jonka Herra teidän Jumalanne valitsee heimojenne alueelta nimensä asuinpaikaksi. Eli Jumalan nimi asuu siellä pyhäkössä. Pitäisikö tehdä sellainen kysymys, että kuinka monta pyhäkköä Jumalalla oli vanhassa testamentissa samanaikaisesti, ei siis peräkkäin, vaan samanaikaisesti. Kuinka moni on sitä mieltä, että yksi? No kuinka moni on sitä mieltä? No ei noussut kovin montaa kättä. No mitäs mieltä te muut sitten olette?
Mä ajattelin vain näin, että jos kerran tämä maanpäinen pyhäkkö puhdistettiin, jäi vielä paikalle.
Eli kaksi. Niin. Kaksi. Toinen maa päällä, toinen taas. Aivan. Kuinka monta pyhäkköä Jumalalla on nyt yhtä aikaa?
Yksi.
Eli? Kaksi. Seurakunta on nyt se Jumalan pyhäkkö maan päällä. Ja kun Jumala puhdistaa pyhäkkönsä, niin mitä se tarkoittaa? Niin. Se on sekä se oikeudenkäynti taivaassa, että meidän sydän. Molemmat. Mutta se, että Jumalan nimi asuu siellä pyhäkössä, hänen valtaistumensa on siellä. Ja sen tähden tämä on tärkeää, että suuri sovituspäivä ei anna anteeksi antoa, koska se oli annettu jo. Sovituspäivässä on se piirre, että se menee pidemmälle kuin syntien anteeksianto. Ja sen tähden synnit otettiin uudestaan esiin. Ikään kuin. Se menisi Jumalan pelastussuunnitelma pidemmälle kuin vain, että minä annan sinulle anteeksi ja totean, että sinä olet syytön. Minä takaan sinulle myös moraalisen puhtauden. Eli että minä en ole ainoastaan julistanut sinua vanhurskaaksi, vaan minä olen tässä matkan varrella myös tehnyt sinut vanhurskaaksi. Muistatteko, mikä oli ehto suuren sovituspäivänä, että millä perusteella se kansa pistettiin kahtia?
Oliko se jotain, että soitettiin torveen 7 päivää, 6 päivää, 5 päivää, 3 päivää, 1 päivää, niin jotain, ja sitten niitä vanhoja juttuja vielä
Ei, se liittyy yhteen toiseen asiaan, mä otan sen myöhemmin esiin. piti suurena sovituspäivänä tehdä siinä vertauskuvassa Jumalan palveluksessa. Paitsi että se oli pyhäpäivä, riippumatta siitä, että mille viikonpäivälle se sattuu. Paastota ja sillä paastoamisella osoittaa nöyrtyminen Jumalan edessä. Koska sitten ne, jotka eivät paastonneet ja osoittaneet nöyrtymistä Jumalan edessä, niin miten se heille kävi? Heidät erotettiin kansasta ja se tarkoitti, että heidät tuhottiin sitten lopulta. Heidät poistettiin kansasta. Katsottiin, että tässä on ihmiset, jotka halusivat itselleen anteeksi antaa, mutta ne ei halua nöyrtyä Jumalan edessä. Nämä ei voi kuulua enää tämän jälkeen Jumalan kanssa. Ja se tapahtuu selkeästi se, että ne, jotka olivat oikeasti kääntyneet Jumalan puoleen, heidän pelastuksensa sinetöitiin. Kun taas ne, jotka vaan väittivät olevansa Jumalan omia, koskaan todellisuudessa sitä olematta, poistettiin siitä joukosta. Mitä Jeesus sanoo vuohista ja lampaista? Niin, sama asia. Osa oli lampaita, osa oli vuohia. Lampaat oli niitä, jotka oikeasti olivat Jeesuksen omia. Vuohet oli niitä, jotka oli vain väittänyt olevansa, mutta jotka todellisuudessa eivät sitä olleet. Niin, oli silti siellä laumassa. Niin. Ihan niin kuin Israelin kansan keskuudessa oli niitä aakkaneita siellä täällä. Niin Jeesus varoitti meitä, että niin on seurakunnankin keskuudessa mahdollista olla niitä aakkaneita. Me ei tiedetä sitä, kuka se on. Jumala tietää sen. Ja se on hänen asiansa tehdä se päätös. Mutta että niin kuin ei pidä yllättyä sitä, että sellaistakin tapahtuu. Ja niitä voi löytää. Me ei voida kenellekään ihmiselle sanoa, että sä oot aakkana, koska eihän me nähdä kenenkään sydämme. Jumala tietää sen. Joten jätetään se hänelle. Mutta että siellä on selkeästi jako aitoihin ja epäaitoihin. Ihan niin kuin Jeesuksellakin oli aidot ja epäaidot. Nyt alatte niin kuin ymmärtää pikkuhiljaa sitä, että mikä ihmeen logiikka siinä on, että Jumalalla pitää olla tällainen taivaallinen oikeudenkäynti ennen kuin hän tulee takaisin. Miksi semmoista ylipäänsä tarvitaan? Samasta syystä. Sitten kun päästään sinne, katsotaan se asia. Ja jos luette tosiaan tarkasti nuo suuren sovituspäivän tekstit, tuossa niitä on useampia, 3 16, 23 lukuja sitten 4 29, niin ei sillä missään muuta anteeksiannosta mitään. Koska se oli jo olemassa, se anteeksianto. Nyt vaan vietiin sitten sen anteeksianto siihen luokuiseen lopputulokseen. Eli puhdistettiin myös se sydän. Okei, papistosta lyhyesti näin, että heidän tehtävänsä oli opettaa Jumalan kansalle Tooraa. Haluaisiko joku arvata, mitä sanaa Toora hebreasta otettuna itse asiassa tarkoittaa? No se on yleensä arvaus on se laki, mutta se ei itse asiassa pidä paikkaansa. Se on vain osatotuus. No sekin on osatotuus. Se ei ole väärin, mutta se on vain osa sitä asiaa. Ei, se on vain osa. Näinhän me monta kertaa sanotaan, koska juutalaiset on myöhemmin ajatellut näin, että Toora on sama kuin Pentateokki, eli 5 Mooseksen kirjaa. Mutta mitä on Toora? Niin, kaikki se, mitä Jumala sanoo, on Toora. Oli se missä muodossa tahansa annettu. Kaikki, mitä Jumala opettaa, niin se on Toora. Eli ohje tai neuvo. Kyllä. Voi sanoa. Joo. Mutta se ei niinku rajaudu pelkästään lakeihin ja käskyihin. Se on kaikki muukin, mitä Jumala sanoo. Se kaikki on Toora. No, papiston tehtävänä oli sitten opettaa se asia. No, sitten siellä oli tämä tilanne, että heidän piti sitten kertoa Jumalan tahto sen uurimin ja tummimin avulla, kun he kyselivät, että miten sen pitäisi tehdä. Ja sitten joko uurim tai tummim aina aika välehtelee, kun Jumala osoitti sen 2 kiven avulla, että kyllä tai ei. Papiston tehtävä oli toimia korkeimpana tuomaristona kansan keskuudessa. Eli siellä oli tuomareita, jotka tekivät tehtävänsä, mutta sitten kun tuli hyvin isoja vaikeita kysymyksiä, niin se viimeinen päätösvalta oli sitten papistolla Jumalan sanan perusteella, mitä tässä tilassa tehdä. Sitten yksi selkeä tehtävä, mikä papistolla oli, ja nimenomaan Aaronilla, oli tämä Herran siunaus. Luetaan tuo teksti. Meillä on Mooseksen 6, ja se on kyllä teille kaikille varmasti tuttu, kyllä te muistatte, miten Herran siunaus menee, mutta luetaan sen teksti. 6:22. Herra sanoi Moosekselle, sano Aaronille ja hänen pojilleen, kun siunaatte Israelin, lausukaa sille näin. Herra siunatkoon sinua ja varilkoon sinua. Herra kirkastakoon sinulle kasvonsa ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Kun he näin siunaavat Israelia minun nimeeni, minä annan sille siunaukseni. Kysymys. Opettiko Jeesus Tooraa? Mitä kaikki Jeesus opetti? Niin. Kaikki sekin on Toora.
No, mulla on sellainen kysymys, kun meillä joskus on sillä tavalla, että siunataan niin kuin itsemme. Eka valittakoon kanssa meille. Onko meille armollinen?
Niin.
Sehän eroaa siitä, että siunataan toista. Vai eroaa?
Eroaaks? Jos me pyydetään siunausta meille, niin ketkä kaikki sen silloin on saamassa?
Niin, mutta silloin kun Aaron siunasi kanssa, niin hän ei siunannut itseänsä.
Okei, se on totta, mutta siihen on syy. Ketä Aaron kuvasi, siis tässä tehtävässä? Niin. No sikäli, että Jeesus on se, joka siunaa. No voihan mä sen lausun sen Herran siunauksen teille käyttämään sanaa teille, jos se tuntuu pahemmalta käyttää sanaa meille. Mutta se ei muuta sitä tosiasiaa, että en minä sitä siunausta teille anna, vaan hän. Niin, se on kollektiivinen, aivan totta.
Jolloin tämä seurakunnan siunaaja, joka on seurakunnan pää, joka on seurakunnan kautta, koska se kunnioittaa siunauksen antajaa seurakunta, ja siunassa seurakunta siis korottaa siihen.
Kyllä. Joo, se on totta, tämä on kollektiivinen tapahtuma. Sillä tarkoitetaan koko sitä Jumalan kansaa. Papit voideltiin tehtävänsä, eli he olivat itse asiassa messiaita. Oletteko sitten huomannut sitä? Mashiach-sanaa käytetään ylipapista. Ja messias.
No, mistä tuosta uudesta tunnista?
No ei ne arpomisvälineitä ollut siinä mielessä, että niin kuin ehkä nykysuomalainen arpaa ajattelee, että heitetään nyt noppaa, katsotaan mitä tehdään, niin kuin ne apostolit siellä yhdessä välissä tehdä. Kyllä niillä oli selkeästi se tarkoitus, että Jumala ilmaisi niiden avulla oman tahtonsa, kyllä tai ei. Se kivi, jolokivi loisti, joka oli oikea vastaus, kun Jumala pisti sen loistamaan. Kysyttiin, että tehdäänkö näin, vai tehdäänkö noin. Ja sitten oli päätetty, että tämä kuvaa sitä ja tuo kuvaa sitä. Ja sitten kysyttiin Jumalalta, että kumpi näistä on nyt sitten hänen tahtonsa. Ja sitten Jumala antoi sen jomman kumman kiven loistaa ja sitten sen perusteella tehtiin se asia. Että ei ne ole arpakiviä. Se oli kommunikointiväline.
Onko tietoa, että kumpi niistä nyt oli kyllä ja kyllä? Ei kivi sitten.
Ole hyvä.
Jumala ilmaisi aina sen, mikä oli hänen
En ole perehtynyt siihen, että vaihdettiinko sitä, mutta yleensä se meni niin, että Uurim oli kyllä ja Tummim oli ei, mutta voi olla, että joskus oli toisinkin päin. Se riippui kysymyksestä itse asiassa, miten se kysymys oli asennettu, mutta useimmiten se oli niin, että Uurim oli kyllä ja Tummim oli ei.
Ja tässä on 4. Mooses 21.
7.21. Hän astui mun pappi Eliasari eteen. Tämä kysyikö hänen puolestaan Uurimin kautta Jumalan vastausvelvollisuus?
Niin, jos olisi joko se on se kyllä tai ei. Eli jos se loisti, niin se oli kyllä. Jos ei loisti, niin sitten tiedettiin, että no se on sitten se ei, kun ei se loista. Se oli sitten vähän niin kuin yksinkertaistettu logiikka jo. Mutta se on vähän sidoksi siihen, että mikä se kysymys on, mitä Jumalalta kysyttiin. Okei, sitten mennään seuraava. Pyhäkkö itsessään. Kohta näytän pari kaavaa teille. Sen oleellinen asia oli, että se oli paitsi paikka, jossa Jumalalla oli se hänen valtaistumisen ja se nimi, jossa hän eli kansan keskuudessa, niin se oli Jumalan kohtaamisen paikka. Ei sitten ole englanti, että oh hell. Oh hell, moed. Se ihan kirjaimellisesti on kohtaamisen paikka, siis suomeksi. Se voitaisiin katsoa tuosta 2 Mooseksen 40 esimerkiksi. 32. Niin siinä sanotaan tässä käännöksessä tullessaan pyhäkkö telttaan. Että kun jakas 31 sanotaan, että Mooses ja Aaron sekä hänen poikansa pesivät vedellä kätensä ja jalkansa tullessaan pyhäkkö telttaan. Niin siinä se sana pyhäkkö telttaan on käännös nyt tästä sanasta ohel moed. Eli tullessaan Jumalan kohtaamisen paikkaa. Olisi niin kuin sanatarkka käännös. Mutta sillä tarkoitetaan sitä pyhäkkö telttaan. Ja sen takia se on käännetty pyhäkköteltta. Mutta sitten se oli myös Jumalan ilmoituksen keskus. Jumala ilmaisi siellä itsensä ja tahtonsa. Se oli Jumalan valvuksen keskus. Älkää muuten missatko tätä. Kun tullaan ilmestyskirjaan, niin huomaatte, että se on edelleen sitä. Siellä on sopraanoja ja siellä on alttoja ja passoja ja paritoneja ja kaikkia muuta vaihtoehtoa. Ja siellä käydään Jumalan valvus. Taivaltaaksi. Ja se osoitti sitten sinne taivaan pyhäkköön. Otetaan tuo psalmi 11 ja 4. Näitä olisi monia muitakin jakeita, mutta mun mielestä tämä on yksi semmoinen aika selkeä teksti. Ei tarvitse kauheasti arvuutella. Herra on pyhässä temppelissään. Hänen valtaistuimensa on taivaassa. Hänen silmänsä näkevät kaiken, hänen katseensa tutkii ihmissydämet. Missä se hänen valtaistuimensa oli? Eli missä on silloin se hänen pyhä temppelinsä, missä se valtaistui? Niin, taivaassa. Eli tässä on just se, että oli olemassa kaksi. Oli toinen oli maan päällä ja toinen taivaassa. Ja kyllä he tiesivät sen, että tämä maapallo on vaan tällainen niin kuin opetusväline, jonka avulla he saattoivat lähestyä Jumalaa, joka todellisuudessa istuu sitten valtaistuimella taivaassa. Okei, no nyt sitten tämä kysymys, että miten se pyhäkkö sitten saastui? Nämä on kaikki sellaista tavallaan johdantoa siihen, että sitten näette, miten tämä Uudessa testamentissa niin kuin Jeesuksen työssä ja tehtävässä niin kuin tulee esiin nämä piirteet. Jumala on pyhä olento. Kun katsellaan sitä Jumalan palvelusta ilmestyskirjassa, niin huomataan, että eipä siellä lauleskella, että Jumala on rakkaus, rakkaus, rakkaus. Siellä lauletaan, että Jumala on pyhä. Ja sen tähden hän itse sanoi, että hänen kansansa tulee olla pyhä. Silloin kun meillä on suhde Jumalan kanssa. Nyt synti saastuttaa ihmisen. Ja niin kuin oikeastaan jo luettiin, niin tuossa uhritoimituksessa synti niin kuin tunnusti syntinsä uhrieläimen päällä. Se on toistettu vähän toisen sanoen tuossa 3:5 suvussa. Niin se synti ja rangaistus siirtyi sinne uhriin. Sitten pappi söi sen lihan, pirskotti verta pyhäkössä. Ja näin vertauskuvallisesti se synti ja rangaistus siirtyi sinne Jumalan vastuulle. Mutta tarkoittaa sitä, että aina kun te olette langennut syntiin, nyt olette aina häpäisseet Jumalan nimeä. Ja aina kun te pyydätte sen synnin anteeksi, niin Jumala kantaa siitä sen rangaistuksen. Aika hurja ajatus, eikö vaan? Mietin, että miten tämä nyt menee, jos minä teen jonkun aivan typerän tempun tuolla kadulla, mutta sen vastaan tuli. Ja, niin miten se niin kuin sitten taivaan pyhäkössä niin kuin Jumalan nimi siitä nyt sitten niin kuin saastu? Oletko miettinyt koskaan? Sano vaan.
Niin,
no ei just niin. Tollasia ne papit on. Aivan oikein. Joo, just näin.
Aikaisemmin se on, että se häpäisee sen kuvaan, niin maalasta puhutaan näin, että hän ei ole mukaan.
No niin, aivan oikein. Juuri näin. Just tämmöisiä ne papit on. Niin.
Jos se tekee jotain hullua, niin totta vähän pilastaa Jumalan nimeä.
Niin.
Ihminen on ottanut vastaan sen Jumalan tarjouksen, että Jumala ottaa hänen vastaamisesta. Mm-hmm. Hän pitää siitä kiinni.
Joo, kyllä kyllä. Jumala pitää kiinni sitten siitä, mitä hän on luvannut tehdä. Mutta että, jos ajattelette Abrahamin elämää, nyt mennään siihen uskon kautta vanhurskauttamiseen jo tässä vaiheessa siinä logiikka. Roomalaiskirje 4 puhuu siitä, että Abraham uskoi Jumalaa, ei siis pelkästään Jumalaan, vaan Jumalaa, niin kuin eilen sanoin. Kun hän katsoi niitä tähtitarhoja ja sitten Jumala sanoi, että näin paljon sanoi tulla vain jälkeläisiä. Eikä ollut Iisakista tietoakaan siinä vaiheessa. 1 Mooseksen 15:6. Jumala luki hänen uskonsa hänelle vanhurskaudeksi. Sitten tulee Jaakobin 2:21-26. Ja no mistä se nyt se Abraham tuli vanhurskaaksi? Uskosta vai teoista? Jaakobin kirjeessä.
Teoista.
Mistä teosta?
Siinä, koska hän uhrasi poikansa, oli valmis uhrata.
Niin, eli sitten kun mennään monta vuosikymmentä eteenpäin ajassa ja Jumala koettelee sitten Abrahamin usko, että no onko tällä miehellä uskoa? Onko se valmis uhraamaan se ainoan poikasi Iisakin? Sitten lähdettiin sinne Moorian vuorelle ja just kun Abraham oli niin veitsen kourassa niin iskemässä mirrin pois pojaltaan, niin sitten mitä sitten tapahtui?
Jumalan enkeli puuttuu uhrin hänen tilalle.
Oletteko te huomannut, mitä se enkeli sanoo? Yksi Mooseksen 22. Ja nyt Jaakob tosiaan viittaa tähän tapahtumaan, eikä siihen, että Abraham uskoi sen Jumalan lupauksen, johon Paavali viittaa. Mennään ajassa paljon eteenpäin siihen, missä hänen uskoansa koetellaan. Oletteko te huomannut, että mitä se enkeli sanoi? Herran enkeli huusi hänelle taivaasta. Abraham, Abraham. Abraham vastasi. Tässä olen. Herran enkeli sanoi, älä koske poikaan, äläkä tee hänelle mitään. Nyt minä tiedän, että sinä pelkäät ja rakastat Jumalaa, kun et kieltäytynyt uhraamasta edes ainoaa poikaasi. Oliko se jotenkin epäselvää? Oliko tämä jotenkin epäselvää, että Abraham on Jumalan ystävä? Jaakob sanoi, että hän sai nimen Jumalan ystävä. Oliko se epäselvää jotenkin? Kun se enkeli sanoi, että no nyt mä tiedän. Se pitää vain osittain paikkansa. Jumalalla oli kyllä aika lailla toisenlainen ajatus tässä takana. Sikäli olet kyllä oikeassa, että siihen aikaan kyllä uhrattiin ihmisuhreja, mutta se ei ollut se, minkä tähden Abrahamia tällä koeteltiin.
Jumala asetti Abrahamin koetukselle, kumpi hänelle tuli rakkaampi,
poika vai
Jumala.
Abraham sai taivaan. Joo, okei. Okay.
Hänellä oli luvattu, että hänellä on niin paljon joku päivä, niin jälkeläisiä, kun lähtiäisiä taivaalla. Ja Abrahamin pystyi laskemaan. Ja jos tässä olisi käynyt niin, että Jumala olisi vaatinut Abrahamia tappamaan oman ainokaisen poikansa, joka oli vaimosta, joka oli nyt tässä vaiheessa jo kuiva kuin mikäkin rytistynyt hedelmä, niin sehän olisi tarkoittanut sitä, että Jumala olisi pitänyt, niin, että Jumalan niin kuin se lupaus ei olisi millään periaatteessa voinut enää toteutua.
Huomaat, että ette ole ajatellut ihan loppuun asti nyt.
Tietysti voi sanoa näin, että Abraham oli monta kertaa epäonnistunut.
Ahaa, nyt ollaan jäljellä.
Kokeissa. Ja nyt toisaalta myös Abraham uskoi tällä tavalla, että vaikka hän nyt surmaakin tämän poikansa, niin Jumala on voimallinen hänet elättämään myöskin kuolemaan.
Joo, se on totta. Markitilo niin oli nyt, niin, sano vaan, nyt oli niin. Se on totta. Mutta mä esitän kysymyksen uudestaan. Oliko se taivaan enkeleille epäselvää, että Abraham pelkää ja palvelee Jumalaa? Kun se enkeli sanoi, että no nyt minä tiedän. No miksi se oli epäselvää?
Kyllä se oli siinä, kun taivaan teki töitä silloin.
Joo.
Jos ajatellaan samalla tavalla kuin jokin tapauksessa, että Abrahamia tavallaan niin koeteltiin.
Aha. Jumala tiesi, mutta tiesikö ne muut?
Ei Abraham tiesi, mutta hän uskoi Jumalaan.
Mm-hmm. Aha, no nyt tullaankin suuren taistelun teema. Huomaatte, ette ole huomannut ajatella tätä näin. Mä kerron nyt tässä vaiheessa itse. Jumala kutsui Abrahamin uskon isäksi, eikö niin? No kuinka paljon sillä miehellä oli uskoa, kun se sanoi, että ei tämä mun, joo, tämä on mun sisko, tämä ei ole mun vaimo, tota vaan se tosta. No kun miten paljon siinä sitten osoitettiin uskoa? Vieras mies vei vaimo. Eipähän mulle tässä käynyt mitenkään, kun pääsin pälkästä, Ja 2 kertaa. Tai miten paljon oli uskoa siinä, kun Jumala tuli 2 ystävänsä enkelinsä kanssa kylään ja totesi, että sinulla on vuoden kuluttua onkulle poika ja Abraham haroo päätä. Ei tämä ei nyt kyllä onnistu. Saarakin tuolla nauraa, että ei tässä ole mitään järkeä. Missä se usko oli? Olen ihan varma, että siinä vaiheessa taivaan enkeleiden keskuudessa herää semmoinen mielenkiintoinen kysymys, että onko sinut Jumala erehtynyt tuossa asiassa? Siis niin kuin tämmöinen mies, joka pitäisi olla usko isää. Eikä tämä usko yhtään mitään. Ja tämä on ihan päinvastoin kuin mitä usko sanoisi. Ei vaikka Jumala niin kuin vieressä seisoo ja selittää asiat, niin ei se mies usko. No sitten piti osoittaa, että hei, kaikista näistä lankemuksista ja virheistä huolimatta, hän on sittenkin juuri sellainen, mitä minä ajattelin. Näytetään tämä homma, että katsotaan, että onko hän oikeasti uskossa vai ei. Koetellaan miestä. Sitten nähdään. Ja sitten enkelit sanoo, että ahaa, kyllä se sittenkin usko. No nyt varmaan niin kuin lamput sytty niin kuin tänne Jobinkin kohdalle monella. Sitten se. No niinpä. Aivan. Niin. Joo. Eli toisin sanoen, Jumalan piti osoittaa meitä katseevalle maailmankaikkeelle, että ei hän ole erehtynyt valitessaan Abrahamia. Että vaikka noin kuin äkkiseltään katsottuna näyttää, että mikä ihmeen usko isää tämä tämmöinen, joka ei usko mitään. Mutta sitten kun tuli se todellinen testi, uskoonko hän vai eikö usko, niin sitten se tuli esiin. Ole hyvä.
Siinä näkyy se, että Jumalan lupauksetkin pitää uskon kautta saada Jumalan.
Joo, kyllä kyllä. Hevesenlasten 30.
Niin, taivaallisten hallitus.
Aivan oikein. Aivan oikein. No mennään sitten tuohon saastumiseen vielä hetkeksi. Ja sitten pikkuhiljaa päästään tuosta kääntämään tämä ensimmäinen luento loppuun. Niin mistä se sitten se Jumalan nimi saastuu? No, meillä on kerrottu muutama esimerkki, jotta me voitaisiin ymmärtää se periaate. Se Jumalan nimi tai Jumalan pyhäkkö siellä vanhan liiton aikana saastui siitä, että ihmisessä löydettiin joku epäpuhtaus tai saastaisuus. Jolloin tietysti viitattiin sitten mihinkä tahansa syntiin, mitä ihminen oli tehnyt. Tavalla tai toisella rikkonut Jumalan tahdon. Räikeällä tavalla se tuli sitten esiin siinä, että jos kansa harjoitti epäjumalan palvelusta, niin Jumala sanoi, että te olette häpäisseet minut, minun nimeni ja minun pyhäkköni. Sitten tällainen suora kapina Jumalaa vastaan, tällainen sapatin pilkkana pitäminen ja murha, ne saastuttivat Jumalan pyhäkön. Ja sitten mielenkiintoinen teksti, koska tämä liittyy nyt niihin ihmisiin, jotka eivät olleet Jumalan kansan jäseniä, vaan ihan kuka tahansa. Ihminen, joka oli, ja huomatkaa, ulkoisesti ja sisäisesti ympärileikkaamaton, saastutti Jumalan nimen. Minkälaista ympärileikkausta Uudesta testamentista löytyy? Niin, se ulkoisella ei ole mitään merkitystä, mutta se sisäinen tarvitaan edelleenkin. Eli se on se sydämen ympärileikkaus hengessä, niin kuin Paavali sanoi. Ja se liittyy tähän näin. Ihminen, jonka sydän ei ole oikeassa suhteessa Jumalaan, eikä kuulu Jumalalle, vaan palvelee sitä toista Herraa, niin koko ajan häpäisee luojaansa. Joo, kyllä ne voi tulla. Joo, pyhyyden käsitys on vähän erilainen joillakin ihmisillä kuin meillä. Kuka on pyhä? Me emme kysy kysymystä, mikä on pyhä, vaan kuka on pyhä? Jumala. Ja silloin se paikka, jossa Jumala itse on pyhä, koska hän on siellä. Se hänen läsnäolonsa pyhittää sen. Mutta ei se paikka muuten ole pyhä. No sitten kuka asuu Kristuksen, tai kuka asuu uskovan sydämessä? Tai pitäisi asua uskovan sydämessä? Niin, ja silloin se hänen läsnäolonsa tekee ihmisen pyhäksi. Siinä mielessä ihminen on pyhä. Ei itsessään, vaan se, että Kristus asuu hänessä, niin se tekee ihmiset pyhä. Niin, no se on juuri tämä lammas voi logiikka, että kaikki ei ole. Joo. Mutta aina Paavali lähestyy kirjoittaa sen kirjoitetta, että pyhät siinä ja siinä seurakunnassa. Tervehtii pyhiä. Mutta ei se, siis ihminen ei ole itsessään pyhä, vaan Jumala on pyhä. Niin se Jumalan läsnäolo ihmisen sydämessä on sitten se, joka, jonka perusteella ihmistä voidaan sanoa, että ihminen on pyhä. No okei, nyt te saitte tässä tavallaan jo pienen vinkin sitten, jos katsellaan tänä päivänä, jos haluatte, niin Danielin kirjaa, niin siitä, että mitä se tarkoittaa, kun siellä se pyhäkkö nyt saastuu. 8. luvussakin jonkun verran, mutta että 9. ja 11. luvussa varsinkin mainitaan tällaista asiaa. Että mitä, mikä se periaate siellä nyt oikein on, että millä perusteella Jumalan pyhäkkö saastuu. Niin ei se saastu sen takia, että joku menee kuraisilla kengillä talustelemaan kirkkoa. Vaan se saastuu sen tähden, että joku tekee syntiä. Okei, no sitten käännetään sitä nyt jo niin päin, että mitä tämä nyt sitten tarkoittaa. Vanhan testamentin pyhäkköteltta tai sitten myöhemmin se temppeli, jonka Salomo rakensi sitten vähän pysyvämpi. No, tämä on niin pöytä, kun tämä tippuu koko ajan alaspäin. Ne olivat esikuvia niistä todellisuuksista, joita sitten Uudessa testamentissa selitetään. Eli tässä tulee nyt juuri tämä, että mitä ne opetusvälineet halusivat kertoa, mitä niillä haluttiin opettaa. Ne viittaavat paitsi Jeesukseen itsensä persoonana, niin sitten siihen, että taivaassa on vastine sille, mitä sillä rakennuksella haluttiin kuvata. Siellä on kirjaimellinen paikka, jonka nimi on pyhäkkö. Ja sitten, niin kuin tuossa mainitsin, seurakunta kollektiivisesti on sitten tällainen Jumalan pyhäkkö. Joku kun keksi, että miten tämä saadaan kirjalle, ei tuotko Marttikin kirjalle. Se tippuu koko ajan tuo pöydä. Okei. Kiitos. Eli vanhassa testamentissa pyhäkköteltassa oli polttouhrialttari. Se oli se paikka siellä pyhäkköteltan ulkopuolella, missä niitä uhreja poltettiin. Se vastaa Golgataa, jossa tuo todellinen uhri annetaan. Siellä pyhäkköteltassa oli uhrileivät pöydällä. Jeesus sanoo olemansa elämän leipä. Yksi Johanneksen evankeliumin mielenkiintoinen piirre on se, että Johannes eli koko ajan pyhäkkö mielessä. Ajatteli koko ajan, kun hän kirjoitti evankeliumiaan, niin hän koko ajan ajatteli, että mitä siellä pyhäkössä opetettiin, että mitä nämä kuvasi nämä asiat. Siellä oli se uhri, savu tai suitsuke. No nyt mä oikeastaan kerronkin sen tässä etukäteen jo, enkä vaan pelkästään seuraava suodus. Se kuvaa näitä Jeesuksen sovitusansioita, jotka siellä Golgatalla hankittiin. Eli hän, se on se välitystyö, jota Kristus suorittaa tällä hetkellä. Vetoaa niihin Golgatan ansioihin. Katsokaa, se pyhäkköteltta oli rakennettu sillä tavalla, että jos luette hebrealaiskirjeen, niin te huomaatte, että hebrealaiskirjeen 9. luvussa väitetään, että se suitsusalttari kuuluu sinne kaikkein pyhimpään. Ja sitten niin kuin suomalainen lukija miettii vaan, että no, eihän se sinne kuulunut. Sehän oli pyhäkö pyhäosassa, eikä kaikkein pyhimmässä. Ja mitä ihmettä? Mutta siinäpä se onkin semmoinen ajatus, että vaikka se fyysisesti oli sijoitettu sinne pyhään, niin funktionaalisesti, toiminnallisesti se oli yhteydessä siihen kaikkein pyhimpään. Sillä tavalla, että siinä välissä oleva verho ei ollut kattoa asti. Täällä on tarkka, kun lukee niitä mittasuhteita. Piirrätte joskus kaavia, niin huomaatte, että siellä oli iso aukko siellä katossa. Ja aina kun pappi suitsusuhria, niin se suitsusuhrin savu meni siitä aukosta kaikkein pyhimmän puolelle. Eli siis toisin sanoen, kun ylipappi tuli sinne tuomaan sitä yhteysuhria kansan puolesta, niin se yhteysuhri kirjaimellisesti kohosi Jumalan valtaistuimelle. Sama ajatus. Jeesus on tällä hetkellä siellä isän edessä rukoilemassa meidän puolestamme, vetoamassa niihin omiin Golgatan ansioihin meidän puolesta. siellä ilmestyskirjan 5 ja 8 voidaan ottaakin se vaikka tähän saman tien, niin selittää sitä uhrisavua. Ja mitä se kuvasi. Siinä jakeen lopussa mainitaan niistä vanhimmista siellä taivaallisessa Jumalan palveluksessa, että heillä oli kultamalja täynnä uhrisavua, pyhien rukouksia. Eli ne Jumalan kansan rukoukset kuvattiin sillä yhteysuhrilla. Ja ylipappi oli se, joka ne sitten antoi Jumalalle eteenpäin, koska tarvitaan se henkilö, joka verellä ne uhrirukouksetkin on puhdistettu, että ne ovat Jumalalle soveliaat. Ja tarvitaan se välimies ihmisen ja Jumalan väliin, eli Jeesus. Sen tähden Pauli kirjoittaa Timoteus-kirjassa, että on yksi on välittäjä ihmisen ja Jumalan välillä, ihminen Jeesus Kristus. Se liittyy tähän asiaan. Okei, sitten siellä oli se pronssiallas tai pesuallas. Vähän Raamatun kohdasta riippuen, että käytetäänkö se pronssiallas vai pesuallas. Kuvaa hengellistä pesua. Taas vaikka Efesolaisten 5 ja 26. Siinä sanotaan, että hän, eli Kristuksesta puhutaan, pesi sen, eli seurakunnan, puhtaaksi vedellä ja sanalla. Ja nyt sitten, jos vähän osaa alkukieltä ja katselee vähän sitä tekstiä tarkemmin, niin huomaa, että hei, että siinähän käytetään samoja sanoja, kun käytetään siellä pyhäkköpalveluissa, kun ne papit peseytyivät. Ennen kuin ne menivät sinne sisälle pyhäkköteltaan. Ahaa, että jotain pesuun kanssa tässä asialla on tekemistä. Ja kohta kerron tarkemmin, että mitä siinä tapahtuu. No sitten siellä on se armoistuin. Eli Jumalan valtaistuin, tai oikeastaan parempi käännös olisi sovituskansi. Eli se oli se liiton arkin kansi, kaporet hebreaksi. Tämä on Lutherin keksimä käännös, tämä armoistuin. Jumalan valtaistuin ajateltiin ikään kuin siihen sen kannen päälle. Jumalan kirkkaus oli siinä kannen päällä. Ja sitten sitä suoraan sovituspäivänä sovitusverta virkutettiin siihen kannen päälle. Eli se veri peitti sitten siellä kannen alla oleva Jumalan lain ja sovitti ne Jumalan lain vaatimat rangaistukset. Sen kreikankielinen termi on hilasterion sille armoistunnolle tai sovituskannelle. Ja kuinka se ollakaan, Paavali sanoo, jos tuntee alkutekstiä, että Jeesus on hilasterion, eli se sovituskansi. Nyt sitä ei ihan äkkiseltään hoksaa suomalainen lukija, koska sitä ei ole sillä sanalla käännetty suomeisen kieliseen käännökseen. Nyt en muista, olikohan tuossa vanhemmassa käännöksessä, kellä on tämä vanhempi käännös? Luetko sen Roomalaiskirjeen 3 ja 25? Siinä se taisi olla vähän selkeämmin. Uudessa se on vähän sitten toisella tavalla.
Onko Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen verensä osoittaakseen vanhuskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta
ennen tänne syntyä? No se oli aika hyvin sanottu siinä vanhemmassa käännöksessä. Uudessa käännöksessä puhutaan tämmöistä sovittamisesta niin kuin yleisesti, vaan se tavallaan hukkuu se ajatus siitä, että sillä viitataan sinne liitoarkin kanteen. Eli kun laki vaatii ihmisen hengen, niin jotta sovitus on mahdollista, niin Kristus tulee siihen. Kristus ottaa sen paikan. Ja sitten lain vaatimus on täytetty, kun Kristus on siinä, jolta ne vaatimukset vaaditaan. Pyhäkkö oli teltta, ja Johannes keksi, että hei, että Jeesus teltta oli meidän keskellä. Suomalaisessa käännöksessä lukee, että asui meidän keskellämme. Mutta kirjaimessa skene tarkoittaa telttaa, tai pystytti telttaansa meidän keskellämme. Kun Jumalan poika tulee ihmiseksi, niin hänessä ruumiillistuu se Jumalan pyhäkkö. Se, mitä se pyhäkkö kuvasi. Siellä oli seitsemänhaarainen lamppu siellä pyhäkössä. Haluatko joku tietää, että mikä tämä seitsemänhaarainen lamppu olisi? Haluat tietää. Okei, kuka vastaa? Joo, sä ajattelet Jesajan tekstiä, mutta se ei ole ihan sama asia. Minkälainen valo siinä lampussa on? Onko se yliluonnollinen valo vai luonnollinen valo? Niin, eli se on luonnollinen valo. No missä se yliluonnollinen valo oli?
Se oli sen arvoistuminen päällä.
Niin, eli se Jumalan kirkkaus, Shekinah. Eli mikähän tämä voisi tämä seitsemänhaarainen lamppu olla? Kyllä meille se kerrotaan uudesta testamentista. Katsotaan, muistatteko. Jos tämä nyt on luonnollinen valo.
Ilmestyskirjassa kerrotaan, että Jeesus oli lampu, joka on keskellä.
Niin, seurakunta. Tai siellä puhutaan seurakunnista tietysti. Mitä se sanoi? Minä olen mikä? Maailman?
Valkeus.
Niin. Mitä se sanoi seuraajillaan? Te olette?
Maailman valo.
Maailman valo tai valkeus. Eikö niin? Minä olen se Shekinah-valo, ja te loistatte sitten sitä valoa, mikä minusta teihin loistaa. Eikö niin? Tai ainakin pitäisi olla niin. Eli Jumalan kirkkaus oli se siellä pyhäkössä se jumalallinen yliluonnollinen valo, ja se on sitten se valo, joka loistaa Kristuksen kasvoilta. Ilmestyskirja ensimmäisessä luvussa varsinkin, mutta sitten myös siellä Johanneksen evankeliumissa. Siellä oli se aamu- ja iltakaritsa, ja jos oli se uhrikaritsa. Totta kai. Ei, koska hänhän oli tullut ihmiseksi, ottanut ihmisen paikan, että silloin täytyy tulla sieltä yläkerrasta hänellekin. Kyllä vaan. Mutta se on Jumalan kirkkaus. Hän on vanhasta testamentissa oli ylipappi ja Jeesus on ylipappi. Niillä menee ihan yksi yhtä. Kyllä, niin kuvaa. Eli tollanen se oli. Tämä nyt on, ei ole mittakaavaan piirretty kaavakuva. Tämä on nyt semmoinen noin. Noin kuva. Eli siellä on se polttouhrialtari ja allas ja tuota, pyhä ja kaikkien pyhien tavarat. No niin. Oleellinen asia on nyt sitten se, että kun siirrytään uuteen testamenttiin, niin tuota, tuohon vedetään viiva. Tämän viivan tällä puolella on se, mitä tapahtuu maan päällä. Tämän viivan tällä puolella on se, mitä tapahtuu taivaassa. Että te näette sen sitten tuossa reilun puolen tunnin kohtaa, kun on seuraava luento, niin ilmestyskirjassa tämä on selkeästi nähtävissä. Tämä jako. Tämä tapahtuu maan päällä, tuo tapahtuu taivaassa. Ja idea on tällainen. Tuolla on se Golgatan syntiuhri, joka kun me tulemme uskoon, niin lasketaan meidän hyväksemme ja meidät julistetaan vanhuskaaksi. Sitten me käydään kasteella ja astutaan sisälle Jumalan seurakuntaan. Niin. No, älä huolehdi, mä tuun siellä laulekijänkin vielä. Siellä on se seurakunta maailman valona, joka kylpee koko ajan Kristuksen välitystyössä ja oppii Kristukselta ja hänen sanaltaan. Eikö niin? Ja täällä ollaan sillä kristillisessä elämässä. Kun ne sitten lopulta päädytään sinne Jumalan kasvojen eteen, puhutaan viimeistä tuomiosta. Ja sitten kun täällä on käyty, tässä on se, joka meidät sinne vie, niin mitä oli seuraava asia vanhassa testamentissa?
Lehtimäinen
juhla. Sitten on big party. Isot juhlat sen jälkeen.
Eikö nekin pitäisi vetää sellaisia iloisia juhlia aina välillä?
No ei se voi keväällä olla. Se voi olla syksyllä. Jos haluat seurata tavallaan sitä logiikkaa, niin se ei ole sikäli huono ajatus. Siis meillähän ei tarvitse niitä vuosisapattia tietysti viettää, koska ne olivat tällaisia kuvaavia tapahtumia. Mutta se ajatus, että jos niitä haluaisi viettää tällaisena kristinuskon juhlina, niin se ei ole huono ajatus. Mietitäänhän me pääsiäistäkin, jolloin me muistellaan sitä, mitä Jeesus ristillä teki. No miksi me ei voitaisiin sitten syksyllä viettää suuren sovituspäivän ja lehtimajan juhlaa, jossa me muistellaan sitä, että mitä Jeesus tekee, että me päästään kerran perille. Koska siitähän on kysymys. Ihan yhtä hyvin voitaisiin pitää sellainen juhlasapatti. Okei, onko teillä tullut kysymyksiä? Nyt pidetään sitten sen jälkeen se tämmöinen ihan kunnon tauko, että saatte jalotella ja rentoutua ennen kuin mennään seuraavaan asiaan. Siihen liittyy sellainen tietynlainen mielenkiintoinen piirre, että ketkä ovat ne kaikki kansat, jotka sitä viettävät. Se nimittäin sitä lopuksi kuvaa pelastettuja, pelastettuja kaikista kansoista, jotka viettävät sen. Näin se menee. Mutta olet ihan oikeassa. Mutta mä näytän teille sen tekstin, missä se sitten löytyy uudestaan, missä se lehtimajajuhla. Kyllä se siellä on. Entäs muuta? Oliko kaikki selvää? Tässä oli hirmu paljon asiaa ja te olette varmaan jo vähän väsyneitä, tässä on mennyt aika kova aikaakin. Koitetaan se seuraava pitää vähän lyhyempänä, että näin kaistuu. Sen takia mä haluan antaa teille nyt kunnon puolen tunnin tauon, vaikka käydä vaikka pikkasen kävelemässäkin ulkona. Ja tuolla on vissiin virvokättä ja muuta. Että. Siellä on kysymys sisällä. Joo, mä oon ihan samaa mieltä. Meillä pitäisi useimmin olla tällaisia tilaisuuksia, missä tutkitaan näitä asioita ja iloitaan siitä, mitä Jumala tekee. Joo, mä oon ihan samaa mieltä. Kyllä te kolmannella kerralla jo kyllästytte siihen vaiheessa. Tämä on sellainen kokonaisuus, jossa kaikki osat vaikuttaa toisiinsa. Joo. Ja nyt se iloinen asia tässä on se, että Jumala on luvannut tämän kaiken meille tehdä.
Nimenomaan siis. Tässä nyt minun mielestäni vähän oli tällaista, että meidän pitää. Ja mun mielestä uskoa ei tarvitse tehdä yhtään mitään. Se voi nauttia siitä takakenossa, että Jumala tekee kaiken. Aina on se, että hänen pitää niinku istua siihen niinku puoliin, että joka vie häntä. Eikä nyt tarkoita sitä, että uskovan, okay. Niin kuin, en tarkoita sitä,
no.
Että me kaikki...
Mä luulen, että mä ymmärrän, mitä tarkoitat.
Mutta tietysti niin
kuin
sillä
okay. Onko vielä vai pidetäänkö tästä taukoa? Mitä mieltä te olette? Haluatteko te pitää puolen tunnin tauon? Vai onko se liian pitkä tauko? 15 minuutin tauko. Mulle se käy. No tehdään niin, että aloitetaan 15 yli. Joo.